се. Добър вечер, госпожи и господа. Слушате вечерното обзорна емисия на Българското национално Дарик радио, представена от Стефан Кунчев. Седемнайсетгодишен ирландец се загина след катастрофа между два джета на около 100 метра от брега на морето в курорт Златни пясъци. Инцидентът е станал около 14 часа. Джетовете били управлявани от двама брати на 15 и 17 години. Те ги наели от собственика на джетовете, 36-годишен мъж от Кнежа. Според първоначални данни, сблъсъкът е станал при висока скорост. Единият джет е излетял и е ударил от другия, размазвайки тялото на управляващия го тинейджер. Двамата брати и родителите им са туристи, отседнали в местен хотел. Софийския градски съд постанови мерка за задържане по стража на бившия началник на Софийската топлофикация Валентин Димитров с мотива, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление, информира Богдана Лазарова.
Мярката за неотклонение се гледа при закрити врати по искане на обвиняемия. Валентин Димитров е обвинен в укриване на данъци и пране на пари в размер на 1 640 000 евро, колкото бяха открити в банковите му сметки в Австрия. Арестът може да се обжалва пред Софийския апелативен съд на 14 юли. На въпрос откъде са му парите, Валентин Димитров отговори, че не си спомня. Прокурорът Владимир Йорданов обаче обясни, че парите на бившия шеф на топлофикация били от различни сделки или комисионни. Валентин Димитров не е подавал декларация за доходите си, които е имал в чужбина, а фирмата, посредством която са ставали преводите на пари, се е занимавала с търговия. Като изпълнителен директор на топлофикация, той е сключвал сделки с различни фирми, като за една от тях има данни, че е клон на голяма българска фирма. Според прокурора, сегашната сума, която има по сметките в Австрия на Валентин Димитров, 1 640 000 евро, може да се увеличи с още 200 000, ако в хода на разследването се установи, че е имало тегления от тази сметка. Димитров е сключвал договори с различни фирми за доставка на горива или техника за топлофикация. Дружество. Цените на сделките обаче не винаги отговаряли на стойностите на съответните продукти. Именно тази разлика между реалната и нереална цена на продукта е превеждана по сметките му посредством представители на офшорни компании в Кипър, Лихтенщайн и Панама. От австрийските служби е поискано да наложат запор на сметката на Димитров, но за сега няма данни това да е станало.
Кметът на София Бойко Борисов изпрати до министър-председателя Сергей Станишев всички материали, свързани с проверката на столичната община в топлофикация София. За сведение на премиера, към документите са приложени копия на писма от кмета до главния прокурор Борис Велчев, до градската прокуратура и органите на реда. Повод за изпращането на материалите от проверката в топлинното дружество до премиера са, цитирам, голословия, които се съдържат в изказванията на министъра на енергетиката Румен Овчаров по скандалните разкрития за нарушенията в топлофикация София. Информира Ангел Богданов.
Документите от проверките в дружеството са в хронологичен вид. На първо място е посочена съвместната проверка на общината и енергийното министерство, назначена на 8 февруари тази година, с цел анализ на финансово-икономическото състояние на дружеството към 31 декември миналата година, сравнителен анализ на себестойността на топлинната енергия на фирмата спрямо определените от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране цени, анализ на събираемостта на вземанията от 2003 до 2005 година и погасяване на задължения. В документите фигурира заповедта на кмета Борисов от 15 май тази година за повторна цялостна финансово-счетоводна и икономическа проверка на дейността на топлофикация. Целите в тази проверка са сключваните договори, целесъобразността и законосъобразността на ползване на външни фирми и плащаните суми за услугите им, целесъобразността на купените лодки и джетове и рекламните договори. Фигурира и докладната на кмета до Столичния общински съвет от 17 май за спиране на разпоредителните сделки с имущество на топлофикация. Цялото писмо на кмета до премиера може да прочетете на интернет адреса на Дарик www.darik.net.
Очаквайте специално интервю на столичния кмет Бойко Борисов тази вечер в предаването Денят на Дарик. Бившият шеф на топлофикация София бил назначен с покровителството на Румен Овчаров през 1996 година, когато той бил министър на енергетиката в кабинета на Жан Виденов. Това заяви бившият столичен кмет Стефан Софиянски специално интервю за Дарик. По думите му, лично той преди 3 години е предложил смяната на Димитров от поста, но правителството на НДСВ и ДПС е блокирало процеса. По същия начин вече година смяната му била стопирана от новото правителство и от министър Румен Овчаров, каза още Софиянски. Той беше категоричен, че като кмет на столицата не е получавал сигнали от НСБОБ за тайни банкови сметки на Валентин Димитров, на проверките на Сметната палата и на Държавния финансов контрол не са констатирали подобни нарушения. С Стефан Софиянски разговаря Ива Капкова.
Предишното правителство, в което участваше и Бойко Борисов, също година и половина, близо две години, отказа, блокира смяната на Валентин Димитров. Дали Бойко Борисов е поддържал връзки и бил информиран и е информирал Ковачев за тези тайни сметки, аз не мога да ви кажа, но това, което мога да ви кажа и ме касае мен, че тогава никой мен не ме е информирал по никакъв начин, че има такива нередности. Аз не мога да ги знам, не мога да проверявам.
Вие не сте имал, по ваше време като кмет не сте имал информация за тези два пране на пари и за тайната сметка.
Да, абсолютно категорично никой не ме е информирал. И Овчаров повече от една година блокира смяната му. И публична тайна е, че Валентин Димитров често ходеше в кабинета му.
Можете ли да направите извода, че Валентин Димитров се е ползвал с политическата протекция на БСП и на градската организация в София, например?
Това, че са близки с Овчаров, е безспорно. Сега защо Овчаров се разделя с него, не мога да ви кажа.
Цялото интервю ще чуете в предаването Денят веднага след новините. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще търси механизми токът от 1 октомври за битовите потребители да не поскъпва, заяви пред журналисти председателят на комисията Константин Шушулов, информира Десислава Златкова.
Ако не бъде възможно да се избегне напълно поскъпването на тока от 1 октомври за бита, то със сигурност то няма да е толкова голямо, колкото искат електроразпределителните дружества, категоричен беше Шушулов. По думите му, битът почти няма да усети в сметките си отпадането на така нареченото първо стъпало от 75 кВт-часа по-евтина електроенергия месечно. Около 28-29% са потребителите с месечна консумация до 75 кВт-часа електроенергия, които ще засегне отпадането на първото стъпало евтин ток. Но Шушулов уточни, че в тези проценти попадат много вили и гаражи. Председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обяви, че няма да се допуска кръстосано субсидиране на цените на тока за домакинствата от тези за стопански нужди. По повод констатираните злоупотреби на бившия директор на Топлофикация София Валентин Димитров, Шушулов коментира, че при колективен орган на управление не е възможно участвалите в ръководството да не са знаели и че собственикът и съветът на директорите трябва да поемат също отговорност.
Софийския градски съд остави в ареста данъчния служител Александър Ангелов, който беше обвинен за това, че искал подкуп в размер на 1,5 млн. лева. Магистратите приеха по-лека мярка гаранция от 7 000 лева за съучастника на Ангелов Кирил Йовчев. Софийския градски съд даде ход на делото за смъртта на 7 деца пред дискотека Индиго на 21 декември 2001 година. Само 4 от 12 родители се конституираха като граждански истци. По делото информира Богдана Лазарова.
След 3 години и 3 поредни връщания на делото в прокуратурата, съдия Антон Станков даде ход на процеса. От 12 пострадали, само 4 родители внесоха граждански искове по 50 000 лева. Защитата внесе искане да се прекрати наказателното производство срещу 4 от обвиняемите Красимир Илиев, Ангел Николов, Анри Силаги и Георги Василев за причинена телесна повреда по непредпазливост, тъй като още на 21 декември 2004 е изтекла абсолютната давност на престъплението. Съдът прекрати обвинението и така те ще бъдат съдени само за причинена смърт по непредпазливост на 7 деца. За престъпление по служба са обвинени бившия главен архитект на София Стоян Янев и бившия шеф на Комитета за младеща и спорта Цвятко Барчовски. По искане на адвокатите съда допусна предварително изслушване по съкратена съдебна процедура. Така от 150 свидетели ще бъдат разпитани пред съда само 3, няма да се слушат и съдебно-медицинските експертизи. Защитата настоява обаче да се изслуша строително-техническата експертиза. Днес съкратеното производство не успя да започне, тъй като трябва да изтече срока на обжалване на прекратеното обвинение и съдът отложи делото за 20 октомври.
Трите семейства, които живеят в изгорялата снощи сграда в центъра на София, ще подадат жалби в полицията. Според непотвърдена информация, жалбите са срещу двама братя, живеещи в изгорялата сграда, които според съседите умишлено са причинили пожара, информира Николай Христов.
От полицията заявяват, че на този етап няма официална информация за умишлен палеж. Информация на Дарик сочи обаче, че причината за палежа е скандал между двамата братя, живеещи на последният етаж в изгорялата сграда и останалите хора. В момента сградата е наводнена. Припомням, че снощи 4 противопожарни автомобила гасиха около час избухналия огън в жилищната кооперация, намираща се на ъгъла на улица Позитано и булевард Христо Ботев. Николай Христов, Дарик, Радио София.
Софийския градски съд даде ход на делото за убийството на един от босовете на бившите СИК Милчо Бонев, известен като Бай Миле и петима от неговите бодигардове. Преди това магистратите отказаха да засекретят процес, информира Николай Христов.
Подсъдими за убийството на Бай Миле са Анатолий Мънков, Тихомир Далчев, Стилиан Георгиев и Георги Стефанов. Наследниците на убитите се конституираха като частни обвинители и предявиха граждански искове за по 50 000 лева. Съдът продължава с изслушването на свидетели. Припомням, че по това дело като свидетели са призовани бившият премиер и сегашен лидер на ДСБ Иван Костов, както и бившите босове на бившата СИК Младен Михалев Маджо и братята Маргини. Милчо Бонев, Бай Миле, беше застрелян заедно с охраната си на 30 2004 година. Николай Христов, Дарик, Радио София.
Няма основание да се търси наказателна отговорност на заместник апелативния прокурор на София Николай Ганчев и бивши окръжен прокурор на Русе Люлин Матев заради 16-те папки с разговори между тях и русенски бандит. Не може да им се търси дисциплинарна отговорност заради изтекла давност. Това констатира проверка на антикорупционния отдел на Върховната касационна прокуратура, информира Богдана Лазарова.
Материалите в 16-те папки са от 2004 година. В тях има разговори между прокурорите и проверявани от НСБОП лица, най-често с Илиан Пенев Мацола, който по думите на Ганчев е един от собствениците на верига Хепи. Материалите бяха внесени в прокуратурата от НСБОП. В тях двамата прокурори разговарят с Мацола и лица от неговата група за въздействие върху отговорни длъжностни лица с цел материална облага, шефа на митницата в Русе, назначаване на техен човек в ДСКАСА за сбирки в резиденция Липника, да се изпрати кола на адвоката на Мацола, за подаряване на бунгала на двамата в местността Стойките край Пампорово, за дела за изнудване, трафик на хора, сутеньорство от групата на Мацола и за арест на негови хора. Двамата отричат да имат собственост върху бунгала до Смолен и твърдят, че разговорите са водени между тях двамата, а са фалшифицирани от РДВР Русе по заповед на тогавашния директор на РДВР, сега директор на ГДБОП, генерал Ваньо Танов, който бил и агент на бившето 6-то управление на Държавна сигурност. Двамата били в личен конфликт с генерал Танов. Прокуратурата препоръчва да се извършат 3 нови проверки, които главният прокурор вече е разпоредил по 2-те дела срещу групата на Мацола и за дейността на спортен клуб Олимпиец Русе. Двамата са категорични, че няма да подадат оставки и не се чувстват морално отговорни.
С електронни гривни ще се следи местонахождението на осъдените на пробация и затворниците. Това съобщи в Перник заместник министърът на правосъдието Димитър Бонгалов. Устройствата ще бъдат въведени от следващата година, информира Ели Ташева.
Електронните гривни, които ще носят осъдените на пробация и затворниците, ще работят на принципа на GPS системата, съобщи зам.правосъдният министър Димитър Бонгалов. Устройствата ще дават информация както за местонахождението на осъдените, така и за употребата на алкохол и наркотици. Около 10 000 души осъдени на пробация ще сложат тези гривни от следващата година. Инициативата ще се реализира по проект на ФАР и по подобие на приложението и в Англия. За да се въведе следенето с устройствата в страната ни, необходима промяна на закона за изпълнение на наказанията, да не се тълкува то като нарушаване на човешките права. Зам.правосъдният министър Димитър Бонгалов откри днес в Перник офиса на областната пробационна служба, която работи от една година в региона. Службата има за изпълнение 198 присъди, 41 от които са приключени. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Във външното министерство няма информация бившият министър-председател Симеон Сакскобургготски да е бил поканен по официален път от Силвио Берлускони да присъства на премиера в Миланската скала. Това съобщи по време на парламентарния контрол вице-премиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин. Яна Янев от ОРС зададе въпрос на външния министър, след като Симеон Сакскобургготски призна, че е използвал самолета на италианския бизнесмен Пьер Паоло Черани, замесен в съвойския скандал за пътуване до Милано по покана на Силвио Берлускони. Чуйте какво каза още министър Калфин в отговора си.
Дирекция Държавен протокол няма в архива за информация за това, че българският премиер Симеон Сакскобургготски е бил поканен по официален път, чрез протокола на външно министерство, на представление на Ласкала в Милано, Италия. Веднага искам да кажа, че това не е задължително. Практика е, особено при наличието на така редовни и чести контакти между политици, поканите да се отправят и устно. Второ, подчертая, че не е задължително, особено за такъв вид посещение, да минава поканата през Министерство на външните работи. Според закона за държавния протокол и правилника на Министерския съвет, протоколната и церемониална дейност на премиера се организират от дирекция правителствен протокол. Посолството, естествено, че би оказало съдействие тогава, когато е необходимо, когато пътува министър-председател. Трябва да ви кажа, че и в частното си качество пътуването на министър-председател не може да не създаде политически факт. В конкретния случай няма информация, това, което получих от посолството, господин Сакскобургготски не е търсил по никакъв начин съдействието на посолството.
Премиерът Сергей Станишев наблюдава финални епизоди от програмата на учението БРИС 2006 край Варна, заедно с министър-председателя на борда на спомагателния кораб, капитан първи ранг Димитър Добрев, беше министърът на отбраната Веселин Близнаков, информира Валентина Димитрова.
До края на септември избрана фирма консултант трябва да представи схема на процедурата за продажба до 2/3 от терен флотски арсенал, каза министър Близнаков. Вече 3 месеца терен провежда разговори с шведската фирма Океани Creation, която иска да инвестира в България предимно в производството на детайли за строеж на плаващи хотели, ресторанти и други, уточни министърът. Очакваните инвестиции от страна на скандинавците са в размер на 60 милиона евро. Паралелно с това в съвета по отбрана се обсъжда и въпроса за закупуване на кораби втора ръка. Близнаков съобщи още, че по програмата по модернизирането на армията са закупени 18 вертолета, като първият от тях ще пристигне на летище Крумово на 28 август. 6 от вертолетите ще получат военноморските сили. В момента в Министерството на отбраната се обсъжда изпращането на наш контингент от 70 души за цялостно ръководство и охрана на летището в Кабул. Валентина Димитрова, Дарик, Радио Варна.
От до година държавата ще плаща акушерската помощ на жените, които не са здравно осигурени. Това реши Народното събрание, като прие промени в Закона за здравето, информира Йовка Йовчева.
От началото на 2007 година държавата ще превежда на здравната каса субсидия за акушерската помощ, която получават жените без здравна осигуровка. Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Борислав Китов обясни, че с промените закона се привежда в синхрон с конституцията, според която жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.
За неосигурените жени да превежда като трансфер субсидия на каста, там след на каста да може да сключва всички здравни заведения, лечебни заведения договори за оказване на тази помощ, което реално прави така, че всички вече осигурени и неосигурени ще могат да получават необходимата една и съща акушерска помощ.
Борислав Китов прогнозира, че необходимата субсидия ще бъде между 20 и 30 милиона лева. Тя ще залегне в следващия бюджет.
Слушате вечерната обзорна емисия на Българското национално Дарик радио, новините от чужбина. Цяла Великобритания затихна точно на обяд за 2 минути, за да почете гибелта на жертвите на 4-те бомбени атентата в Лондон на 7 юни 2005 година. Министър-председателят Тони Блеер присъства на церемонията в централата на лондонската противопожарна охрана, за да изрази почета си към пожарникарите и всички служители на полицията, бърза помощ и спасителните отряди, които трябваше да дадат първа помощ на ранените и да търсят затрупаните и изнасят тела на загиналите при експлозиите на 3 станции от лондонското метро и една автобусна спирка. Това е момент, в който нашата страна се обединява въпреки различните раси и религии и изразява солидарността си с онези, които страдаха, както и подкрепата си за общите ни ценности, заяви Блеер след 2-минутното мълчание. Тази вечер имената на жертвите ще бъдат прочетени на възпоменателна церемония в Regent's Park. Такива бяха новините до този час. Още събитията на деня четете в интернет на адрес darignews.net.